κάθε κοινωνικό σώμα, κάθε κοινότητα έχει τους νόμους του και τις οδηγίες του και τις ποινές του. Ένα σχολείο για να λειτουργήσει πρέπει να έχει κάποιους κανόνες και κάποιες ποινές. Θυμάστε όταν μεγαλώναμε ήταν ο χάρακας, ο περιβόητος, η τιμωρία και η αποβολή. Δεν ξέρω αν ο χάρακας πλέον ισχύει, μάλλον δεν ισχύει. Αλλά εμείς τον θυμόμαστε, αυτό το χέρι που έπρεπε να βγάλουμε μπροστά στο δάσκαλο και να υποστεί τις συνέπειες. Ο στρατός έχει τους κανόνες του, το κράτος έχει τους νόμους του και τους επιβάλλει με πρόστιμα, με φυλακές, με διάφορες ποινές. Η διεθνής κοινότητα συχνά έχει κάποιους κανόνες που προσπαθεί να επιβάλλει, ίσως με κυρώσεις ή με άλλους τρόπους ή με πολέμους. Το γεγονός είναι πάντως ότι όπου και αν κοιτάξεις και δεις ότι υπάρχει μια κοινότητα, ένα κοινωνικό σώμα, οποιοδήποτε κοινωνικό σώμα, μικρό ή μεγάλο, με κάποιο τρόπο δημιουργεί κάποιους κανόνες. Ακόμα και στα σπορ και σε παιχνίδια ακόμα δημιουργούνται κανόνες. Και οι κανόνες, οι παραβιάσεις των κανόνων πάντα συνοδεύονται από κάποιες συνέπειες. Και όταν ήρθε ο Χριστός, ήρθε στην κοινότητα του Ισραήλ. Πάλι εκεί έχεις μια κοινωνία, η οποία είχε και αυτή τους δικούς της κανόνες. Και ο Χριστός μίλησε σε αυτήν την κοινότητα που λειτουργούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μίλησε για κάποια δικά του πράγματα, καθώς ξεκινούσε μια νέα κοινότητα, η κοινότητα των δικών του πιστών, η Εκκλησία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Και ο Χριστός ουσιαστικά κάνει κριτική στο πώς λειτουργούσε η προηγούμενη κοινότητα και μας δείχνει έναν νέο τρόπο να έχουμε μια κοινότητα πίστεως. Σίγουρα λοιπόν σε οποιαδήποτε κοινότητα υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν συνέπειες και υπάρχουν άνθρωποι που παραστρατούν. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ξεφεύγουν από την αυστηρή τήρηση αυτών των κανόνων. Και εκεί τίθεται το ερώτημα, τι κάνει ένα κοινωνικό σώμα, τι κάνει μια εκκλησία. Μέσα στη βίβλο υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που διδάσκονται. Οι εκκλησίες μπορούν να ασκούν σε κάποιες στιγμές εκκλησιαστική πειθαρχία. Για παράδειγμα, στην προσκορινθίους επιστολή, την πρώτη προσκορινθίους, το πέμπτο κεφάλαιο, υπήρχε μια περίπτωση που κάποιος είχε πάρει τη γυναίκα του πατέρα του. Και ο Παύλος γράφει στην εκκλησία της Κορίνθου και τους λέει, «Τι κάθεστε, τι περιμένετε, τι κοιτάτε ο ένας τον άλλον. Εγώ, λέει, τον έχω διώξει αυτόν τον άνθρωπο από την εκκλησία ήδη στο μυαλό μου. Εσείς ακόμα δεν τον διώξατε». Ουσιαστικά, λοιπόν, βλέπετε, οι Κορίνθοι έδειχναν μια απαθή στάση προς την αμαρτία αυτού του ανθρώπου, η οποία ήταν εξόφθαλμη, ήταν φανερή, την έβλεπαν όλοι και την άφηναν να συνεχίζεται και δεν έλεγαν κάτι, δεν επέπληταν, δεν έκαναν κάτι, δεν ασκήσαν πειθαρχία. Και τι έβλεπε ο Παύλος? Αν αυτό το πράγμα συνεχίσει μέσα στην εκκλησία, εάν συνεχίσει να διαιωνίζεται αυτή η αμαρτία μέσα στην εκκλησία, θα βλέπουν και οι νέοι, θα λένε εδώ, ό,τι να είναι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείς να παραβιάζεις οποιοδήποτε κανόνα και δεν υπάρχει καμία συνέπεια, κανένα ζήτημα. Σαν να λέει ο Παύλος λοιπόν εδώ πέρα, ότι αν δεν πάρετε θέση, ουσιαστικά είναι σαν να δίνετε σφραγίδα έγκρισης. Οπότε η Εκκλησία έχει χρέος να μιλάει για τον Χριστό, αλλά επίσης έχει χρέος να ζει σαν τον Χριστό. Και όταν μερικοί δεν ζουν έτσι, πρέπει η Εκκλησία με κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσει. Αυτά, αδελφοί, τα λέω τώρα εισαγωγικά και πρέπει να διευκρινίσω κάτι. Δεν τα λέω επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην Εκκλησία μας. Τα λέω επειδή αυτή ήταν η επόμενη περικοπή στο Ματθαίο που θα αναλύαμε. Το ξεκαθαρίζω. Μερικές φορές ακούνε κάποιοι άνθρωποι ένα κήρυγμα και λένε, δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι κάνουμε ένα λάθος καμιά φορά. Ακούμε τα κηρύγματα με τη λογική, «Α, αυτό σε τι αφορά τη ζωή μου αυτή τη στιγμή?» Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να αφορά τη ζωή σου σε 2 χρόνια. Και θα έπρεπε να είσαι έτοιμος για αυτό που θα σου συμβεί σε 2 χρόνια. Με αυτή τη λογική θα ακούς λοιπόν το μήνυμα του Λόγου του Θεού. Επιστρέφω λοιπόν στην υπόθεσή μας. Η Εκκλησία λοιπόν κάπου, κάπως πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να ασκεί πειθαρχία. Αλλά εδώ ακριβώς δημιουργείται ένας τεράστιος κίνδυνος. Γιατί είναι δυνατόν ορισμένα πρόσωπα στην Εκκλησία να χρησιμοποιήσουν ή να θέλουν να χρησιμοποιήσουν διαδικασίες για λόγους και σκοπούς ιδιωτελείς. Για παράδειγμα, για να εκδικηθούν κάποιο πρόσωπο που δεν συμπαθούν. Μπορεί και μερικοί να έχουν μαύρη καρδιά, γεμάτη μίσος και εγωισμό, που να μην φαίνεται, να κρύβεται πίσω από ευγενικά χαμόγελα και χειραψίες, ακόμα και πίσω από φιλιά και ασπασμούς, όπως ο Ιούδας. Και μπορεί κάποιος άλλος να είναι ένας σωστός χριστιανός που όμως παρακτράπηκε προσωρινά σε κάποιο αμάρτημα. Και τι γίνεται, πολύ εύκολα η Εκκλησία μπορεί να στραφεί ενάντια σε εκείνον που έκανε το ορατό αμάρτημα και τα άλλα τα εξόφθαλμα πνευματικά, εσωτερικά δηλαδή, να μην ασχολείται κανείς. Δηλαδή να βλέπουν όλοι το μεγάλο ορατό κακό, ενώ κάποιο άλλο χειρότερο κακό να παραμένει αόρατο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και μάλιστα να παραμένει αόρατο επειδή κάποιος πολύ έντεχνα το καλύπτει. Κάτι τέτοιο έβλεπε ο Χριστός στην κοινωνία του Ισραήλ, όπου κυριαρχούσαν οι Φαρισαίοι, έλυναν και έδαιναν οι Φαρισαίοι, και χρησιμοποιώ σκόπιμα τη φράση έλυναν και έδαιναν. Πνευματικά αυτοί ήταν οι κλειδοκράτορες, ας πούμε, της βασιλείας. Αυτοί ήταν που έλεγαν ποιοι είναι σωστοί και ποιοι δεν είναι. Έθεταν όλους τους κανονισμούς ξεκάθαρα μπροστά σε όλους. Έλεγαν ορίστε ποιοι είναι οι καλοί, ας το πούμε, Ιουδαίοι, καλοί χριστιανοί θα λέγαμε εμείς. Και καταδίκαζαν οποιαδήποτε αμαρτία έβλεπαν, ενώ οι δικές τους αμαρτίες ήταν πολύ καλά κρυμμένες στις καρδιές τους. Γεμάτοι από υπερηφάνεια λοιπόν, ασκούσαν τα καθήκοντά τους. Και έρχεται ο Χριστός να πει, στη νέα κοινότητα που εγώ φτιάχνω, θέλω κάτι διαφορετικό. Και θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερα αυτό σήμερα, αδελφοί. Η Εκκλησία, αν και είναι τόπος όπου υπάρχουν νόμοι και κανόνες, είναι ο τόπος όπου νικέται η αμαρτία μέσα από τη χάρη του Θεού. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Γι' αυτό και η περικοπή που έχουμε μπροστά μας μας δίνει κάποιες εξηγήσεις για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται οι παρεκτρεπόμενοι. Και θα θυμάστε την περικοπή. Θυμάστε, συνήθως ο κόσμος τη γνωρίζει την περικοπή, γιατί φαίνεται να είναι μια περικοπή που δείχνει μια διαδικασία εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πας, λέει, προσωπικά σε ένα πρόσωπο πρώτα, μετά άμα δεν πιστεί πας με 2-3 άτομα και άμα δεν πιστεί πάλι πας με ολόκληρη την εκκλησία και το φέρνεις ολόκληρη την εκκλησία. Και πολλές φορές εγώ στο παρελθόν το διάβαζα αυτό σαν ένα εγχειρίδιο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Νομίζω ότι είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Μας δίνει ο Χριστός μια κατεύθυνση, έναν τρόπο σκέψης, μια καθοδήγηση. Γιατί άμα το δείτε αυτό το κείμενο μέσα στα ευρύτερα συμφραζόμενα του Ματθαίου, θα δείτε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάπου εδώ πέρα σε αυτές τις περικοπές βρίσκεται και εκείνη η περικοπή με τα ζυζάνια. Θα θυμάστε πως σε εκείνη την περικοπή ο διάβολος σπέρνει ζυζάνια ανάμεσα στον καλό σπόρο. Δηλαδή πάει ο σπορέας, ρίχνει καλό σπόρο, έρχεται μετά κάποιος άλλος, σπέρνει ζυζάνια, ο διάβολος. Αρχικά δεν φαίνεται η διαφορά μεταξύ ζυζανίων και γνησίων. Και έτσι ο Θεός προστάζει, προσέξτε, λένε κάποιοι, να πάμε να ξεριζώσουμε τα ζυζάνια. Και λέει ο Θεός, μην τα ξεριζώσετε μέχρι την ημέρα του θερισμού. Γιατί υπάρχει κίνδυνος μαζί με τα ζυζάνια να ξεριζωθούν και τα γνήσια. Κρατήστε το αυτό. Βέβαια στην περικοπή εκείνη το χωράφι είναι ο κόσμος, δεν λέει συγκεκριμένα ότι είναι η εκκλησία. Αλλά το μήνυμα είναι σαφές. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην πέσεις έξω. Μέχρι την ημέρα της κρίσης, της μέλουσας, οι δικές μας κρίσεις, Γιατί στην ημέρα της κρίσης θα κρίνει ο Χριστός ο δίκαιος. Ο απόλυτα δίκαιος. Μέχρι εκείνη την ημέρα της κρίσης, οι δικές μας οι κρίσεις δεν είναι τέλειες κρίσεις. Δεν είναι απόλυτα δίκαιες κρίσεις. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε. Και με μεγάλη ταπεινοφροσύνη οποιοδήποτε θέμα να το αντιμετωπίζουμε. Περιμένουμε την ημέρα της απόλυτης δικαιοσύνης του Χριστού. Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο γρήγοροι να νομίσουμε ότι εμείς θα είμαστε δίκαιοι με τους άλλους. Αυτό το θέμα με τα ζυζάνια τώρα, αν δεν το καταλαβαίνετε, θα σας πω ένα πιο σύγχρονο παράδειγμα, δηλαδή μου συνέβη χτες προχτές βασικά. Η σύζυγός μου και εγώ μέσα στα χρόνια έχουμε μαζέψει κάποια πράγματα και η σύζυγός μου είναι τώρα σε μια φάση που θέλει να τα ξεφορτωθεί, να τα βγάλουμε από το σπίτι. Ένα από αυτά ήταν ένα κουτί γεμάτο από καλώδια μπλεγμένα το ένα με το άλλο. Και η σύζυγός μου λοιπόν, βλέποντας την κατάσταση αυτή, κάποια στιγμή απίβδησε και είχε βγάλει τα καλώδια έξω για να πεταχτούν όλα μαζί. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν, μα πού ξέρεις αν μέσα σε αυτά τα καλώδια τα μπλεγμένα υπάρχει ένα, δύο, τρία, πόσα που να είναι χρήσιμα, γιατί να πεταχτούν. Και έτσι ξόδεψα 2-3 ώρες χθες το απόγευμα προσπαθώντας να ξεμπλέξω όλα τα καλώδια και νομίζω ότι έσωσα κανένα δυο. Τα υπόλοιπα μάλλον θα πάνε στα σκουπίδια, αλλά θα τα φούν με αξιοπρέπεια και τυλιγμένα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να σας πω όμως. Ότι η γρήγορη κρίση μπορεί να είναι πολλές φορές άδικη. Ο Χριστός λοιπόν μας έχει δώσει αυτή την παραβολή. Και αυτό είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο σκεφτόμαστε τους παραστρατημένους. Ή αυτούς που νομίζουμε ότι είναι παραστρατημένοι. Επίσης, να ξέρετε ότι η περικοπή μας ακολουθείται από μια άλλη περικοπή που θα τη δούμε την επόμενη εβδομάδα. Η οποία, στα εδάφια 21 και 22 του κεφαλαίου, είναι η περικοπή για το πόσο πολύ να συγχωρούμε κάποιον. Θυμάστε, πόσες φορές να τον συγχωρέσω. 7 φορές. Και τι λέει ο Χριστός, 70 και 7. Οτιδήποτε λες λοιπόν για εκκλησιαστική πειθαρχία, το λες μέσα σε ένα πλαίσιο μιας καρδιάς γεμάτης από συγχωρητικότητα. Πλημμυρίζει από συγχωρητικότητα. Έτσι. Ρέει συγχωρητικότητα από μέσα της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, ότι όλα λέγονται και γίνονται στο πλαίσιο μιας αγάπης που αναζητά να φανερώσει και την τελευταία σταλαγματιά καλοσύνης σε οποιοδήποτε άτομο. Η τελευταία λέξη πάντοτε δεν είναι η κρίση, αλλά η αποκατάσταση του κάθε ανθρώπου. Κάτι ακόμα, τα λέω αυτά όλα εισαγωγικά για να καταλάβουμε τι θα δούμε. Κάτι που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η αντιμετώπιση παραστρατημένων δεν τοποθετείται στο πλαίσιο μιας περικοπής που να μιλάει για τις ποινές, για τιμωρίες, τις αμαρτίες, αλλά για την αναζήτηση του αμαρτωλού. Έτσι, είναι μια διαδικασία στην οποία καλούμαστε να αγαπήσουμε κάποιον άλλο. Ας πάμε λοιπόν στην περικοπή μας. Κεφάλαιο 18, εδάφιο 10. Διαβάζουμε τα εξής. Προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν της ουρανής διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του πατρός μου του εν ουρανής. Στο εδάφιο λοιπόν 10 μιλάει για ένα των μικρών τούτων. Θα θυμάστε ότι στα προηγούμενα εδάφια, αν ήσασταν εδώ την προηγούμενη Κυριακή, η περικοπή ζητούσε να γίνουμε όλοι μας σαν τα παιδιά, να ταπεινωθούμε. Και το κείμενο μας έφερε μια μεγάλη προειδοποίηση στο εδάφιο 6, ότι όποιος σκανδαλίσει ένα εκ των μικρών τούτων, καλύτερα λέει τον συμφέρει να κρεμάσει μια μιλόπετρα γύρω από το λαιμό του και να πέσει να πνιγεί πριν προλάβει να σκανδαλίσει ένα εκ των μικρών τούτων. Το θυμάστε ότι το τονίσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Για σταθείτε λίγο σε αυτό, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο. Είμαι κάποια χρόνια στις εκκλησίες, έχουν δει πολλά τα ματάκια μου. Συνήθως ξέρετε ποιοι λένε ότι σκανδαλίζονται. Αυτοί που είναι 20 και 30 χρόνια μέσα στην εκκλησία. Και ξέρετε από ποιους σκανδαλίζονται? Από τα μικρά τούτα. Από τη νεολαία. Η νεολαία σκανδαλίζει τους μεγάλους. Προσέξτε τώρα. Τι είσαι ακριβώς αγαπητέ μου αδελφέ, που είσαι 20-30 χρόνια στην Εκκλησία, θα έπρεπε εσύ σήμερα να είσαι στην απόλυτη ωριμότητα εν Χριστώ. 30 χρόνια περπατάς μαζί Του. 30 χρόνια διαβάζεις τη βίβλο και προσεύχεσαι και έχεις αναπτύξει ωριμότητα και σοφία. Και επειδή η νεολαία σήμερα είναι λίγο διαφορετική, αυτό σε σκανδαλίζει, ενώ θα έπρεπε να είναι ακριβώς αντίστροφα τα πράγματα. Να βλέπει η νεολαία σε σένα το μεγάλο υπόδειγμα της χριστιανικής ζωής. Προσέξτε λοιπόν, δεν λέει, προσέξτε νέοι, μη σκανδαλίστε τους μεγάλους. Οι νέοι τι θα κάνουν, αδελφοί? Θα κάνουν ακριβώς αυτά που κάναμε κι εμείς ως νέοι. Θα προχωρήσουν στη ζωή και θα έρθουν σε δύσκολα διλήμματα. Εντάξει, θα πρέπει να πάρουν και αυτοί την απόφασή τους. Θα είμαι με τον Χριστό ή όχι. Και το θέμα είναι αν εμείς θα τους σκανδαλίσουμε. Θυμάμαι μια φορά σε κάποια άλλη εκκλησία που είχα κάποια ποιμαντική ευθύνη και κάποιες φορές μετά την εκκλησία παίρναμε τους νέους και βγαίναμε μαζί τους να φάμε κάτι. Έτσι. Και μια κυρία της εκκλησίας με είδε που έπαιρνα τους νέους για να φάμε και λέει, βλέπω οι νέοι καλά περνάνε. Καταλαβαίνετε εδώ το ζήτημα. Η πραγματικότητα είναι, ναι, έπρεπε να δοθεί έμφαση στους νέους. Έπρεπε να περάσουν καλά στην εκκλησία, γιατί θα βρουν αλλού να περάσουν καλά αν δεν περάσουν καλά στην εκκλησία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται ένας τρόπος που μπορεί να σκανδαλιστεί ένας εκ των μικρών τούτων, με το να τον καταφρονείς. Να θεωρείς κάποιον υποδεέστερο, όχι τόσο σημαντικό. Πάντα εμφανίζονται στις εκκλησίες μας πρόσωπα στα οποία αποδίδουμε λιγότερη αξία. Για διάφορους λόγους. Είτε έρχονται είτε δεν έρχονται, το ίδιο μας κάνει. Όμως υπάρχει ένας σοβαρός λόγος να υπολογίσεις τον κάθε πιστό. Λέει, οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν το πρόσωπο του Πατέρα διαπαντός. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Έχει ο καθένας μας φύλακα άγγελο? Είναι ένα από τα θέματα που συζητιούνται. Εδώ αυτή η εικόνα είναι ίσως από τα πιο καλά εδάφια για να στηρίξει ότι έχουμε φύλακα άγγελο. Αλλά σκεφτείτε το λίγο. Οι άγγελοι τους ή οτιδήποτε, όπως και αν το θέλετε να το πείτε. Λέει ότι εδώ στη γη εσύ τον βλέπεις αυτόν και λες, δεν του δίνω σημασία. Λέει, αυτός έχει έναν άγγελο στον ουρανό που βλέπει το πρόσωπο του Πατέρα. Αν καταλαβαίνετε αυτό από την Παλαιά Διαθήκη, σας θυμίζω ότι έλεγε ο Θεός στον λαό Ισραήλ, προσέξτε μην αδικήσετε χείρα και ορφανό. Γιατί? Γιατί θα έρθουν να κράξουν σε μένα τον μεγάλο κριτή και μετά θα έχεις να κάνεις με μένα αν τους αδικήσεις. Γιατί εγώ θα σταθώ νυμφίος στη χείρα και θα σταθώ πατέρας στο ορφανό. Έτσι πρέπει να δομηθεί η κοινότητα του λαού του Θεού. Εδώ λοιπόν σου λέει, εσύ δεν τον υπολογίζεις αυτόν, τον θεωρείς ένα εκ των μικρών τούτων, ένα ασήμαντο πλάσμα, ενώ ο άγγελός του ή ο άγγελός της είναι μπροστά στον Θεό Πατέρα στους ουρανούς. Και έτσι λοιπόν έχει όνομα στους ουρανούς αυτό το πρόσωπο που εσύ καταφρόνησες. Εγώ τους υπολογίζω, σαν να λέει ο Θεός. Έχω αναθέσει και αγγέλους αυτούς που δεν μου επιτρέπουν να τους ξεχάσω. Στους ουρανούς λοιπόν η παρουσία αυτών των προσώπων είναι ιδιαίτερα αισθητή. Και μάλιστα αδέλφια, εκεί στους μικρούς γίνεται η μάχη του Θεού. Για αυτούς ενδιαφέρεται, εκεί εργάζεται. Μην νομίζεις ότι έχει σημαντικότερα πράγματα στο νου του ο Θεός. Το σημαντικότερο μέρος της Εκκλησίας για τον Θεό είναι οι μικροί. Γιατί άμα μπορούμε και φερόμαστε σωστά στους μικρούς, και όταν λέω μικρούς δεν εννοώ μόνο ηλικιακά, εννοώ μικροί κοινωνικά σε όλα τα επίπεδα. Αν φερόμαστε καλά στον ελάχιστο ανάμεσά μας, λοιπόν όποιος είναι πάνω από τον ελάχιστο, μια χαρά περνάει. Στο εδάφιο 11 μαθαίνουμε πιο συγκεκριμένα ποιοι είναι αυτοί οι μικροί. Για να δούμε. Εδάφιο 11. επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε για να σώσει το απολωλός. Δηλαδή οι μικροί είναι τα απολωλότα πρόβατα. Αυτό δεν το περίμενα. Περίμενα οι μικροί που θεωρεί σημαντικούς ο Θεός να είναι οι πιο φτωχοί, οι πιο άσχημοι, οι αδύναμοι, οι όχι τόσο ευχάριστοι. Μπορεί να είναι και αυτοί, σίγουρα. Αλλά εδώ οι μικροί, στους μικρούς συμπεριλαμβάνονται και οι αδύναμοι πιστοί. Που τείνουν όλο ένα διαρκώς και διαρκώς να παραστρατούν από το μονοπάτι το προδιαγεγραμμένο, το σωστό ας πούμε. Όπως λοιπόν θα λέγαμε ότι είναι υπερηφάνεια να πεις ότι επειδή είσαι πλούσιος, υπερέχεις πάνω από το φτωχό, έτσι είναι και πνευματική υπερηφάνεια να νομίζει ότι εσύ ο πνευματικός δήθεν υπερέχεις πάνω από τον άλλο που όλο πέφτει και όλο πάει να ξεφύγει από το δρόμο του Θεού. Δεν έχεις δικαίωμα να δεις τον εαυτό σου ως σημαντικότερο για τον Θεό. Επειδή είσαι πιο σωστός, πιο πιστός, πιο συνεπής κτλ. Κτλ. Ο άλλος που δεν τα πάει τόσο καλά πνευματικά όπως λέμε, είναι εξίσου σημαντικός μπροστά στο Θεό. Σας θυμίζω, λέει, ήρθε να σώσει το απολλός. Όλο αυτό το βάζει σε ένα πλαίσιο σωτηρίας. Θυμίζω ότι εδώ ο Χριστός ήταν αυτός που έκανε παρέα με αμαρτωλούς και του κάναν κριτική γι' αυτό. Εδώ λέει λοιπόν, μην καταφρονήσετε. Και σκεφτείτε το λίγο. Κάποιος μπορεί να παλεύει και να αγωνιά και ίσως να φεύγει και από την εκκλησία. Και αμέσως εμείς λέμε, κοίταξε τον, έφυγε από την εκκλησία. Κακό, γιατί κτλ. Και εγώ σας θέτω ένα ερώτημα. Είναι μήπως οι αναλύσεις μας υπερβολικά επιφανειακές? Για παράδειγμα, πού το ξέρεις αν ο λόγος που εσύ δεν έφυγες από την εκκλησία είναι επειδή εσύ είσαι πιο ανθεκτικός στην υποκρισία? Τη βλέπεις γύρω σου και την αντέχεις. Ενώ κάποιος άλλος συνθλίβεται από αυτήν. Λέω ένα παράδειγμα. Εσένα δεν σε ενοχλεί τόσο βαθιά. Ενώ άλλοι παλεύουν, δεν το αντέχουν. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε από την εκκλησία. Αλλά καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ότι θέλει μια ανάλυση λίγο πιο βαθιά. Γιατί σηκώθηκε και έφυγε κάποιος? Υπάρχει περίπτωση να φταίμε κι εμείς? Δηλαδή, αντί να στρέψουμε αμέσως το βλέμμα της κριτικής επάνω σε κάποιον, να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, γιατί στην τελική ανάλυση μόνο τον εαυτό μου μπορώ να αλλάξω, έτσι δεν είναι? Με ποιον τρόπο λοιπόν θεωρεί σημαντικότερους τους μικρούς, τους παραστρατημένους, τα απολωλώτα ο Θεός? Κοιτάξτε τα εδάφια 12-13. Τι σας φαίνεται εάν άνθρωπος της έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγουν επί τα όρη, ζητεί το πλανόμενον? Και αν συμβεί να έβρει αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρει δι' αυτό μάλλον παρά δια τα 99 τα μη πεπλανημένα. Με ποιον τρόπο θεωρεί τους παραστρατημένους πιο σημαντικούς ο Θεός? Όπως λέει ένας ποιμένας, αφήνει τα πρόβατά του, προσέξτε τι κάνει, δύο πράγματα. Με δύο τρόπους, αυτός ο ποιμένας ο συγκεκριμένος, με δύο τρόπους προτεραιοποιεί το πλανημένο πρόβατο. Πρώτον, με το αναζητά, αφήνοντας τα άλλα, και δεύτερον, με το να χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό από ό,τι για τα άλλα, όταν επιστρέψει. Διπλά δηλαδή, χαίρεται παραπάνω. Προσέξτε τι λέει. Πάει, ανεβαίνει στα όρη για να βρει το χαμένο. Αφήνει τα άλλα και ανεβαίνει, σκαρφαλώνει βουνά να βρει το χαμένο. Έτσι και ο Θεός θεωρεί πολυτιμότερο το πρόβατο που πάει να χαθεί. αντί να ασχολείται λιγότερο με αυτό και περισσότερο με τα άλλα, που θα έπρεπε να πει κανείς, μα είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στην ώρα μας, πάντα, σωστοί, στα καθήκοντά μας, όλα. Γιατί να ασχολείται με τους άλλους. Κι όμως, συχνά ακούμε για την αγάπη με πολύ γενικούς όρους. Εγώ αγαπάω, λέει, όλο τον κόσμο. Εγώ αγαπάω όλους τους αδελφούς. Εγώ αγαπάω όλη την Εκκλησία. Αυτές οι γενικότητες, αν και είναι πολύ πνευματικές, ή τουλάχιστον ακούγονται έτσι, είναι απολύτως άχρηστες. Το ότι έχεις ένα ωραίο συνέστημα για όλους τους ανθρώπους, συγχαρητήρια. Εντάξει. Ο άνθρωπος που λέει ότι τους αγαπάει όλους, εννοεί ότι δεν έχει προβλήματα με κανέναν. Είναι εύκολο να λες ότι τους αγαπάς όλους, επειδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να επαληθεύει, να διαψεύδει αυτό που λες. Αλλά εδώ ο Χριστός έχει να μας πει τι είναι η αγάπη. Ο Χριστός μας λέει ότι η αγάπη δεν είναι μια γενικόλογη έκφραση. Η αγάπη εστιάζει σε συγκεκριμένα άτομα. Αυτόν εκεί τον έναν, τη μία, τον αδύναμο που πάει να ξεφύγει. Αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον αγαπάς. Τον αγαπάς αρκετά ώστε να τον αναζητήσεις. Και προσέξτε, επειδή είμαστε όλοι περιορισμένοι στο χρόνο μας και σε αυτά που έχουμε, τελικά ουσιαστικά, και μπορεί δεν έχουμε όλοι μάτια για να δούμε όλους, τελικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε μια κοινότητα όπου ο καθένας βλέπει άτομα και τους δείχνει την ιδιαίτερα, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, την αγάπη του Χριστού. Αγαπάς κάποιον ώστε να τον αναζητήσεις, να τον πάρεις τηλέφωνο, να μην φύγει, να του δείξεις την πραγματική αγάπη του Χριστού. Άσε τις μεγάλες και παγκόσμιες και γενικές αγάπες, αγάπα των πλησίων σου. Τέτοια είναι η αγάπη του Χριστού για το πλανημένο πρόβατο, που χαίρεται πιο πολύ για την επιστροφή του από ό,τι για τη δική σου τακτική παρουσία στην Εκκλησία. Μπράβο σου που έρχεσαι στην Εκκλησία. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο που κάποιος που είχε φύγει ξαναήρθε. Αυτό δεν είναι εντελώς άσχετο, αν σκεφτείτε. Ακριβώς αυτό λέει η παραβολή του ασώτου Υιού. Δεν λέει μόνο για τον πατέρα που τρέχει να αγκαλιάσει τον άσωτο Υιό. Τον βλέπει από μακριά, κουρελεί και κατεβαίνει από τον μπαλκόνι τρέχοντας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μετά στείνει ολόκληρο πάρτι. Και εκεί πάνω είναι που ο γιος ο μεγάλος, αυτός δηλαδή που ερχόταν τακτικά στην εκκλησία, κάθεται απ' έξω από το πάρτι, γιατί δεν θέλει να μπει μέσα στη χαρά του πατέρα του. Καταλαβαίνετε εδώ όμως ότι ο Χριστός μας λέει, μπείτε στη δική μου λογική, εγώ κατέβηκα από τους ουρανούς για να σώσω ανθρώπους, για να τους αναζητήσω. Όλη μου η λογική, όλη μου η αποστολή ήταν αυτό, από αγάπη να τρέξω και σε κάθε γωνιά να βρω ανθρώπους που δεν με θέλουνε, να τους πλησιάσω, να τους δείξω μέχρι που φτάνει η αγάπη μου και ίσως να κερδίσω μερικούς. Εσείς λοιπόν έχετε στρογγυλοκαθίσει, έχετε ψιλοβολευτεί, νιώθετε πολύ ωραία και άνετα μέσα στην εκκλησία, καλοσυνηθίζετε, μια χαρά λειτουργούν όλα για σας, δεν σας έχει κοστίσει κάτι το ιδιαίτερο φαίνεται, και σας ενοχλεί που ξαφνικά δόθηκε, έπεσε ο προβολέας της προσοχής πάνω σε αυτόν που δεν το αξίζει. Τότε μήπως ουσιαστικά υπονοείτε ότι κι εσείς σωθήκατε με τα έργα σας και επειδή είστε πολύ καλοί άνθρωποι και όχι με τη χάρη του Χριστού, το ξεχάσατε κι αυτό. Ξεχάσατε ότι μόνο με τη χάρη του Χριστού σωθήκατε κι εσείς, άρα και μόνο με τη χάρη του Χριστού σώζεται κι ο άλλος. Προσέξτε αυτή το σημείο της αναζήτησης αυτού του προσώπου που έχει φύγει. Αδέλφια, όταν λέει ο Χριστός ότι αφήνει τα 99 και πάει και κυνηγάει αυτό το ένα, είναι σαν να λέει ότι αυτή η αναζήτηση για τον άλλο δεν είναι μια άγαρμπη αναζήτηση. Δηλαδή, είναι εστιασμένοι στο ένα πρόσωπο, στη μοναδικότητα αυτού του προσώπου. Δεν έχουμε να κάνουμε μια γενικότητα, μιλάμε για ένα πρόσωπο, ένα άτομο, μια προσωπικότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Άρα η αναζήτηση αυτού του προσώπου είναι μελετημένη, είναι προσαρμοσμένη, είναι ατομικά προσδιορισμένη, είναι ιδιαίτερη για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Που σημαίνει ότι καθώς το αναζητούμε αυτό το πρόσωπο, ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί και εγώ να αλλάξω στην πορεία. Εμείς να αλλάξουμε. Γιατί μπαίνουμε σε διαδικασία, λέμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Κάναμε τόσα. Τα έχουμε κάνει όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε. Μήπως η αγάπη μας μπορεί να βρει και άλλο τρόπο, πιο δημιουργικό, στην αναζήτηση αυτού του προβάτου. Η αγάπη διαρκώς βρίσκει λύσεις. Αλλά οι λύσεις αυτές καμιά φορά είναι θάνατος στον εγωισμό μας και δεν τις θέλουμε. Προσέξτε τι λέει το εδάφιο 14. Ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του πατρός σας, του εν της ουρανής, να απολεσθεί εις των μικρών τούτων. Ο Θεός δεν θέλει να χάσει κανένα πρόβατο. Εμείς πόσο νοιαζόμαστε για κάθε πρόβατο. Και προσέξτε, δεν είναι αν κάποιος θα φύγει από αυτή την εκκλησία να πάει σε μια άλλη. Μπορεί να μας λείψει βεβαίως, αλλά δόξα τω Θεώ, πήγε σε μια άλλη εκκλησία. Σκεφτόμαστε ανθρώπους που εγκαταλείπουν το Χριστό. Ακόμα και αν βρεθούμε στην περίπτωση να ασκήσουμε εκκλησιαστική πειθαρχία, το ερώτημα είναι, νοιαζόμαστε για αυτό το πρόσωπο, για αυτό το πρόβατο που κινδυνεύει? Θα είναι η πειθαρχία μας μια προσπάθεια να το ξανακερδίσουμε το πρόσωπο ή να το ξεφορτωθούμε, να το τιμωρήσουμε? Όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, αδελφοί, είναι για να καταλάβουμε λίγο πώς ξεκινάει η αντιμετώπιση των παραστρατημένων. Δεν είναι μια λογική με ποινές που επιβάλλονται στον αμαρτωλό για να τον εκδικηθούμε, να τον τιμωρήσουμε. Δεν είναι τιμωρίες για να πληρώσει για το αμάρτημά του. Πρόκειται για αναζήτηση του αμαρτωλού. Την προσπάθεια να τον φέρουμε πίσω. Αλλά έρχεται ο Χριστός και το θέτει λίγο πιο συγκεκριμένα το θέμα. Ας υποθέσουμε, σου λέει, ότι το ζήτημα του παραστρατημένου δεν είναι απλά ότι έκανε κάτι, ξέφυγε με κάποιο τρόπο, αλλά ότι αμάρτησε εναντίον σου. Εκεί τι κάνεις? Δηλαδή η αμαρτία είναι πιο συγκεκριμένη. Και εδώ είναι που μας λέει εκείνη τη φημισμένη διαδικασία που ξέρουμε όλοι μας, αλλά δείτε το λίγο διαφορετικά σήμερα. Εδάφιο 15. Εάν δε αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισας των αδελφών σου. Εάν λοιπόν αμαρτήσει κάποιος εναντίον σου συγκεκριμένα, πήγαινε και έλεγξε τον προσωπικά. Μόνο οι δυο σας. Εάν είναι κάποιο πρόβλημα που έχει, γιατί να το δημοσιεύσεις εσύ σε άλλους? Κράτα το προσωπικό, προσέξτε. Το κρατάς μυστικό. Προστατεύεις την υπόλοιψη του αδελφού σου. Δεν θέλεις να τον θίξεις ή να τον ρίξεις. Τι θέλεις να κάνεις? Προσέξτε. Θέλεις να τον κερδίσεις. Εάν σε ακούσει, λέει, κέρδισες τον αδελφό σου. Γι' αυτό πας να του μιλήσεις. Όχι επειδή θέλεις να τον κερδίσεις σε κάποια άποψή σου. Προσέξτε. Δεν θέλεις να τον νικήσεις. Θες να τον κερδίσεις. Να τον νικήσεις, δηλαδή, ξέρετε την λογική μας, να του δείξεις ότι είχε λάθος. Να τον πατήσεις κάτω, να το καταλάβει. Όχι, θες να τον κερδίσεις. Να τον κάνεις πάλι φίλο του Χριστού και φίλο δικό σου. Είναι άλλη λογική αυτό. Θέλεις να τον κερδίσεις τον Χριστό, να τον επαναφέρεις κοντά του. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να βλέπουμε τα αδέλφια μας όλα. Αδέλφια που πάνε να ξεφύγουν από τον Χριστό, που προσπαθούμε με τρόπο διακριτικό και όχι προσβλητικό να τα ξανακερδίσουμε. Τι αντίθεση, αδελφοί, σε αυτό που πολλές φορές τείνουμε να κάνουμε. Αντί να μιλάμε προσωπικά με κάποιον, η αυτόματη ενστικτόδης μας ενέργεια είναι να αρχίσουμε τα κουτσομπολιά. Να τον κάνουμε βούκινο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το κουτσομπολιό μας είναι ένας τρόπος εκδίκησης. Επιτίθομαι στην υπόλοιψη εκείνου που με πλήγωσε. Και είναι και δειλία. Γιατί αντί να τολμώ θαραλέα να μιλήσω ευθέως με τον άλλον, να του πω ακριβώς το πρόβλημά μου με αυτόν, καταφεύγω σε τρίτους που θέλω να τους κάνω συμμάχους, οι οποίοι, τους οποίους πολλές φορές δεν τους αφορά κιόλας το θέμα, και σπέρνω τον σπόρο της καταστροφής του άλλου. Και συζητάμε μαζί τον άλλον. Και αναπτύσσουμε ολόκληρη θεωρία για τον άλλο, βασισμένη σε ελλιπείς πληροφορίες πάντα και εμπνευσμένη από την αντιπάθεια που γεννιέται και γιγαντώνεται μέσα μας. Τον δικάζουμε και τον καταδικάζουμε ερήμην, γιατί δεν είναι στο δικαστήριό μας εκεί να παρουσιαστεί, να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι, εφόσον μπορούμε να τον κατηγορούμε χωρίς να απαντά, όλες μας οι κατηγορίες βγαίνουν αληθείς. Αφού δεν απάντησε, έχουμε δίκιο. Και έτσι το μικρό αμάρτημα διωγγώνεται. Και όσο διωγγώνεται, μετά τόσο πιο δύσκολα θεραπεύεται. Και αυτό που μας λέει ο Χριστός είναι μια μεγάλη σοφία. Κάποιος αμάρτησε εναντίον σου. Ξεκίνα προσωπικά. Προσέγγισέ τον. Ίσως υπάρχει λύση που μπορεί να τη βρείτε οι δυο σας. Το έχω ζήσει αυτό, αδελφοί. Σε περιπτώσεις που ήταν μια παρεξήγηση, που με μια συζήτηση, μια προσέγγιση ενός ατόμου, λες, έρχεσαι, σου έκανα κάτι, σε στεναχώρησα με κάποιο τρόπο. Μήπως κάτι είπα που δεν το είχα καταλάβει, γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι κάτι έχεις μαζί μου. Και βλέπεις κάποιες φορές, ναι, τώρα θα σου πω, και γίνεται μια συζήτηση και γινόμαστε οι καλύτεροι φίλοι ύστερα. Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Τόσες σχέσεις θα μπορούσαν να είχαν σωθεί από αυτό το πρώτο στάδιο. Αν είχαμε προσεγγίσει κάποιον με ευθύτητα, ή να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που έκανες με στεναχώρησε. Οφείλω να σου το πω. Έτσι, πόνεσα, δηλαδή δεν έρχομαι, αλλά δεν ξέρω αν το κατάλαβες ότι με πλήγωσες ή τέλος πάντων έρχομαι να σου το πω. Και ανακαλύπτουμε πολλές φορές ότι πολλά θέματα λύνονται και ο άλλος επίσης τρωγόταν μέσα του και ήθελε και αυτός να σου μιλήσει, αλλά δεν τολμούσε. Και ανοίγει ένας δρόμος επίλυσης και ίσως και βαθύτερης φιλίας. Ο σκοπός είναι να κερδίσεις τον άλλον. Η καρδιά του Θεού χτυπά για αμαρτωλούς, χαίρεται όταν επιστρέφουν. Εμείς τι καρδιά έχουμε? Είναι η καρδιά της συμφιλίωσης ή όχι? Συμβαίνει όμως σε κάποιες περιπτώσεις να προσεγγίζεις ένα άτομο και να μην υπάρχει ανταπόκριση και να χειροτερεύει το πράγμα. Και μπορεί να υπάρχει και το άλλο. Να έχετε κάνει μια κουβέντα και μετά αυτό το άτομο να βγει από την κουβέντα και να λέει σε άλλους, μου είπε έτσι, μου είπε αλλιώς, μου είπε εκείνο, να το διαστρεβλώνει κιόλας, άλλο να έχεις πει, άλλο να ακούσω τι λέγεται. Όλοι τα έχουμε ζήσει. Εδάφιο 16. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο άτομα. Δια να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Θυμάστε ότι στον αρχαίο Ισραήλ πάντα ήθελες δύο μάρτυρες κάπου. Επειδή δεν πέτυχε το πρώτο που είχε σκοπό του να κερδιθεί ο αδελφός, πάρε μαζί σου άλλον έναν ή άλλους δύο και πλησίασε τον αδελφό. Σημειώστε ότι σε αυτό το στάδιο αναγκάζεσαι να έρθεις. Επειδή δεν υπήρχε ανταπόκριση από τον άλλον. Προσέξτε, εντωμεταξύ, αυτή η διαδικασία, όπως τη λέμε εδώ πέρα, δεν είναι μία, δηλαδή ποτέ δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι ένας οδηγός. Δεν ήθελες να φτάσει ως εδώ η υπόθεση, αλλά έφτασε. Αλλά η παρουσία δύο ή τριών μαρτύρων μπορεί να είναι ωφέλιμη για τον άλλον. Γιατί? Σε μια τέτοια συζήτηση μπορεί ο ένας να είναι λίγο πιο σκληρός, πιο αδιάλακτος, άλλος να το λέει πιο πολύ με το μαλακό και ο συνδυασμός αυτών των προσώπων να φέρει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διάφορα χαρίσματα και διάφορες προσωπικότητες. Μερικά πρόσωπα μπορούν να μιλήσουν με έναν τρόπο που κερδίζει τον άλλον καλύτερα ή του δίνει μια οπτική για να το δει το θέμα. Μερικοί δεν είναι τόσο ικανοί όσο είναι άλλοι στο να επικοινωνούν και άθελά τους καμιά φορά μπορούν να μιλήσουν προσβλητικά ή να μιλήσουν συναισθηματικά και να ξεφύγουν από το κυρίως θέμα, την ουσία του θέματος. Ένας τρίτος ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει ώστε να ξεκαθαριστεί μια παρεξήγηση ή να γίνει εξομολόγηση ενός αμαρτήματος και επίλυση. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό γιατί μπορεί να βοηθήσουν οι άλλοι. Επίσης όμως η παρουσία των τρίτων προστατεύει και το αμαρτωλό πρόσωπο. Μήπως τον είχες άχτη. Μήπως είχες χάσει την αντικειμενικότητά σου με αυτό το πρόσωπο. Καθώς μπλέχτηκες σε αυτόν τον καυγά μαζί του, ό,τι αμαρτία είχε κάνει αυτό το πρόσωπο την είχες βγάλει στη φόρα. Και χρειάζεται να έρθουν και κάποιοι άλλοι να σου πούνε, ξέρεις κάτι, και εσύ δεν είσαι τέλειος, να πούμε την αλήθεια. Και μπορεί και κάπου να τον τσίγκλησες τον άλλο και έβγαλε αυτό τον εαυτό. Κάπου πρέπει να ακουστεί και αυτό. Πιθανόν ο άλλος που θα φέρεις μαζί σου να είναι πιο αντικειμενικός και δίκαιος από σένα. Ένας τρίτος συχνά δεν είναι τόσο συναισθηματικά φορτισμένος. Μπορεί να δει το πρόβλημα λίγο πιο αποστασιοποιημένα, πιο λογικά. Να μην τρέξει να πάρει το μέρος κανενός. Και έτσι κάνεις και αυτή την προσπάθεια. Αλλά υπάρχει περίπτωση και αυτή η προσπάθεια να μην ευδοκιμήσει. Οπότε κοιτάξτε το εδάφιο 17, το τρίτο στάδιο. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησία. Αλλά αν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισαιός ο εθνικός και ο τελώνης. Εάν παραμένει αδιάλακτος, προσέξτε, εάν παραμένει αδιάλακτος, τότε και μόνο τότε έρχεται το θέμα προς την ευρύτερη κοινότητα της εκκλησίας. Αλλά προσέξτε και πάλι, δεν ανοίγεται το θέμα για να καταδικαστεί ένας αδελφός. Ανοίγεται το θέμα για να γίνει η προτροπή προς τον παρεκτρεπόμενο πιο έντονη ακόμα. Εδώ πρέπει να πω κάτι. Όταν κάποιος βρίσκεται σε κάποια παρεκτροπή, η τάση του είναι να ψάχνει ανθρώπους που θα τον δικαιολογήσουν και θα συμμαχήσουν μαζί του. Έτσι. Δηλαδή, δεν αντέχουμε να είμαστε οι μόνοι αμαρτωλοί, ας πούμε, και τι θα κάνουμε. Θα πάμε να πιάσουμε κάποιον, να του δώσουμε τη δική μας οπτική, να τον βάλουμε στο δικό μας το σκεπτικό, στη δική μας λογική, να τον πάρουμε μαζί μας, να τον έχουμε σύμμαχο. Και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεφύγει, αλλά έχουν δημιουργήσει κάποιο ρεύμα, κάποιους ανθρώπους που τους έχουν πλησιάσει, τους έχουν βάλει στη δική τους λογική κάπως, έχουν βάλει και τα κουτσομπολιά τα δικά τους κτλ. Και δημιουργείται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και συχνά κάποιοι εμφανίζονται σε τέτοιες ώρες ως σωτήρες, που χωρίς να ξέρουν τι προηγήθηκε πριν, συντροφεύουν τον παραστρατημένο, έτσι, και τον υποστηρίζουν, αντί να έρθουν μαζί με την Εκκλησία και να το δουν όλοι μαζί. Προσέξτε. Ένα τρίτο στάδιο, μήπως κερδιθεί κάποιος που έχει παραστρατήσει, είναι να δει ολόκληρη την Εκκλησία, ενωμένη, να του λέει, αδελφέ μου, αδελφή μου, δεν είναι αυτός ο τρόπος μας. Δεν είναι έτσι η χριστιανική ζωή. Δεν είναι αυτό το μονοπάτι. Στο λέμε όλοι μας με αγάπη. Προσέξτε, όλοι ενωμένοι. Έχετε δει πώς κάνουν τα παιδιά, ε? Ψάχνουν ποιος γονιός είναι ο πιο αδύναμος. Είπε η μαμά όχι, πάμε στον μπαμπά. Είπε ο μπαμπάς όχι, πάμε στον παππού, στη γιαγιά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν όμως βρούνε μπροστά τους τα παιδιά και ο μπαμπάς και η μαμά συμφωνούν και ο παππούς και η γιαγιά και όλοι συμφωνούν, αυτό δεν πρέπει να το κάνεις, παιδί μου. Δεν πρέπει να περνάς το δρόμο χωρίς να κοιτάς τις δύο πλευρές. Δεν πρέπει. Τότε το παιδί καταλαβαίνει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αντιλαμβάνεται ότι στέκεται το ίδιο απέναντι σε μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων που του λένε «Σε αυτό έχεις λάθος. Σ' αγαπάμε, αλλά έχεις λάθος». Μπορεί να μην το βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχεις λάθος. Θέλω να σας πω την αλήθεια, αδελφοί, σπάνια το έχω δει αυτό να συμβαίνει σωστά, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει. Αλλά αυτός είναι ο οδηγός που μας δίνει ο Χριστός. Όλη η Εκκλησία, προσέξτε και κάτι άλλο εδώ, γιατί ξεκίνησε η περικοπή με έναν ποιμένα. Και η τάση μας είναι να λέμε, υπάρχει ένας ποιμένας, αυτή είναι η υπεύθυνη, όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε ακροατές. Μπορεί να είστε ακροατές, αδελφοί, μέσα στην ώρα του κηρύγματος. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι μια συνάθρηση. Η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός λαός του Θεού που όλοι είμαστε ποιμένες. Θυμάστε τα λόγια του Κάιν. Είπε, είμαι εγώ φύλακας του αδελφού μου. Και η απάντηση είναι ναι, είσαι φύλακας του αδελφού σου. Είσαι φύλακας του αδελφού σου. Νοιάζεσαι για την ψυχή του αδελφού σου. Ναι. Και εσύ είσαι δίπλα στον αδελφό σου. Εσύ τον γνωρίζεις καλύτερα. Εσύ μπορεί να έχεις αυτόν τον ιδιαίτερο αγώνα να αναζητήσεις τον αδελφό σου. Όλη η Εκκλησία συμμετέχει. Όλη η Εκκλησία προσπαθεί να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο να ξαναβρει το δρόμο του. Όλη η Εκκλησία έχει το πνεύμα του Χριστού. Ο Χριστός είπε, εγώ ήρθα να αναζητήσω το απολωλός. Και τώρα τι λέει ουσιαστικά. Ολόκληρη Εκκλησία μπαίνει στη λογική του Χριστού. Να αναζητήσουμε το απολωλός. Σκεφτόμαστε ακριβώς όπως ο Χριστός. Και εδώ κάνω και μια παρένθεση. Καμιά φορά μπλέκονται και οικογενειακά προβλήματα. Και είναι δύσκολο. Καμιά φορά η οικογένεια θα στηρίξει το μέλος της οικογένειάς της. Είναι πολύ δύσκολο να πεις, ξέρεις κάτι, αυτό είναι το ίδιο μου το παιδί. Το αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Αλλά εδώ έχει λάθος. Και ύστερα τελειώνει. Υπάρχει ένα τέταρτο στάδιο, ξέρετε. Στο δεύτερο μέρος του εδαφείου 17 λέει, αν και της εκκλησίας παρακούσει, τότε ας είναι Ισαίος ο εθνικός ή ο τελώνης. Προσέξτε ότι είχαμε τόσα στάδια στα οποία προσπαθούμε να τον κερδίσουμε. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή. Αν σας πω κάτι και εδώ. Ο Χριστός μας θύμισε και σε άλλες περικοπές ότι ναι μεν ήρθε να αναζητήσει το αμαρτό απολωλός και κάνει τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα ξοδέψει όλη του την ενέργεια απείρως για εκείνους που δεν θέλουν. Θυμάστε ότι έλεγε, πηγαίνετε στα διάφορα χωριά, κηρύξτε, άμα σας διώχνουν, τεινάξτε τον κονιορτό από τα πόδια σας και πηγαίνετε στο επόμενο χωριό. Δεν σας θέλουνε. Πάρτε το απόφαση. Τι είπε ο Χριστός, ήρθα να φέρω ειρήνη στον κόσμο, ναι, αλλά ήρθα να φέρω και μάχαιρα. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν τον Χριστό, τέλος. Τι να κάνουμε. Είναι τραγικό, είναι θλιβερό, είναι πραγματικότητα. Γίνανε πολλές προσπάθειες για ένα πρόσωπο. Μεγάλος αγώνας. Σαν να μην προσπαθήσαμε με τον έναν τρόπο, με τον άλλο. Αγωνιστήκαμε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Θέλει να φύγει. Προσέξτε σήμερα ότι διαβάσαμε την περικοπή με άλλο τρόπο. Δεν είναι απλά κάποιες οδηγίες για το πώς διώχνονται ανεπιθύμητοι από την Εκκλησία. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί αδιαφορούσαν για τους πιστούς ή τους περιφρονούσαν. Ο Χριστός όμως αναζήτησε το πρόβατο, προσπάθησε προσωπικά, προσπάθησε με τη βοήθεια άλλων, με μάρτυρες, με την Εκκλησία. Και όταν έχουν εξαντληθεί όλοι οι τρόποι, μόνο τότε, με λύπη, θα πρέπει κάποιος να φύγει από το σώμα. Ο ίδιος ο Χριστός αναγκάστηκε να φτάσει σε αυτή τη στιγμή. Θυμάστε, Ιούδα, ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα. 3 χρόνια πάλεψα για σένα, Ιούδα. 3 χρόνια σου δώσα πάμπολες ευκαιρίες να μετανοήσεις. Ήρθε η ώρα της απόφασης. Ό,τι είναι να κάνεις, κάντο γρήγορα, γιατί στην τελική ανάλυση ή ο Χριστός σταυρώνεται για σένα ή είσαι εσύ σε αυτούς που θέλουν να σταυρωθεί ο Χριστός. Όμως, θα πρέπει να πούμε και το εξής. Ακόμα και εκεί, η πειθαρχία της Εκκλησίας δεν έχει ως σκοπό την απώλεια ενός ατόπου. Να σας θυμίσω τι λέει ο Απόστολος Παύλος, που έχει μια συμπληρωματική περικοπή. Στην Α Κορινθίους λέει, για αυτόν το πρόσωπο που είχε αμαρτήσει έτσι και τους είχε πει, διώξτε τον από την Εκκλησία. Είχε επίσης πει, να τον παραδώσετε, λέει, στο σατανά, γιατί εκεί πηγαίνει, να τον παραδώσετε, αφήστε τον να φύγει, προς όλεθρον της σαρκός, δηλαδή για να υποφέρει, γιατί αφού διάλεξε τον σατανά, θα δει τη γλύκα, δια να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Ιησού Χριστού. Ακόμα και αυτή η ίστατη πράξη του να του πεις πρέπει να φύγεις, έχει σκοπό ότι αυτός ο άνθρωπος, καθώς θα φύγει από την Εκκλησία και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις επιλογές του, μπορεί και να συνετιστεί. Μπορεί και όταν το δει κατάματα το άλλο και φύγει από αυτό, μπορεί να δει την πραγματικότητα με πιο καθαρά μάτια και να επιστρέψει στον Χριστό. Ακόμα λοιπόν και η τελευταία πράξη έχει ως σκοπό την αποκατάσταση. Αυτό θα πρέπει να είναι το πνεύμα της Εκκλησίας. Και κοιτάξτε το τελευταίο εδάφιο, το εδάφιο 18. Αληθώς σας λέγω, όσα εάν δέσετε επί της γης, θέλω είστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και όσα εάν λύσετε επί της γης, θέλω είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Δίνει μεγάλη εξουσία ο Χριστός στην Εκκλησία Του. Ό,τι κάνετε εσείς στη γη, το δένετε, δεμένο στον ουρανό. Το λύνετε, λυμμένο στον ουρανό. Δίνει αυτή την εξουσία, αλλά δεν είναι αυθαίρετη εξουσία, αδελφοί. Είναι αυτή η εξουσία να είμαστε Εκκλησία που αναζητά με όλη της τη δύναμη το απολελός, τον παραστρατημένο. Εκκλησία όπου πάντοτε στις σχέσεις μας προσωπικά προσπαθούμε να λύσουμε τα θέματα, που μόνο στη χειρότερη περίπτωση φέρνουμε 2 και 3 μάρτυρες και μόνο στην πιο ακραία περίπτωση φέρνουμε και ολόκληρη την Εκκλησία, αλλά πάντοτε η καρδιά μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ζητάει να κερδιθεί ο αδελφός μας στην αγάπη του Χριστού. Αδέλφια, στεκόμενοι μπροστά στον Κύριό μας που ήρθε και σταυρώθηκε για να σώσει εμένα και σένα, στεκόμαστε κι εμείς ως υπεύθυνοι να πάρουμε ο καθένας το δικό μου, τον δικό σου σταυρό για τη σωτηρία κάθε ανθρώπου, για την αναζήτηση του κάθε μας αδελφού. Ας μας δώσει ο Θεός τέτοια καρδιά για τη βασιλεία Του να πάλετε, παρά για τον εγωισμό μας. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.